Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Pápež František avizoval, že jeho cesta na Slovensko bude prebiehať v znamení adorácie a modlitby v srdci Európy. Vývoj ekonomiky bude podľa analytikov závisieť od toho, či budú môcť prevádzky fungovať. Ministri zahraničných vecí štátov G7 budú rokovať o Afganistane. Mali by prísť aj Rusko a Čína. Peknú nedeľu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Cirkvi.
Od dnes do nedele sa v maďarskom hlavnom meste koná 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý vyvrcholí o týždeň svetovom show slávenou pápežom Františkom. Podrobnosti má Pavol Jurčaga.
Podujatie, ktoré sa malo pôvodne sláviť minulý rok, no bolo preložené kvôli pandémii, má za motto úryvok zo žalmu 87. V tebe sú všetky moje pramene. O tom, čo je to eucharistický kongres, hovorí liturgista Štefan Fábri.
Medzinárodné eucharistické kongresy sú považované za osobitný prejav eucharistického kultu. Je to vlastne zhromaždenie kresťanov, na ktoré isté spoločenstvo pozýva celú miestnu cirkev, alebo pri medzinárodných kongresoch miestna cirkev pozýva všetky ostatné cirkvy sveta, aby spolu z istého hľadiska plnšie poznali tajomstvo Eucharistie a verejne si ho uctili v plnosti cirkvi, teda vo zväzku lásky a jednoty.
Podujatie zahŕňa početné stretnutia, liturgie, hudobné momenty, vrátane slávenia v rómčine či konferencie, na ktorých sa zúčastnia aj ekumenickí predstavitelia. Pokračuje liturgista Peter Staroštík.
Očakávanými vzácnymi zahraničnými hostiami sú napríklad niekdajší predseda pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy a dlhoročný ceremoniár svätého Jana Pavla II. Arcibiskup Piero Marini z Talianska. Tiež potom kamerunský biskup Jozef Maria Ndi Okala, emeritný prefekt kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatosti, gvinejský kardinál Robert Sarach a tiež chaldejský patriarcha Babilónie z Iraku, kardinál Luis Rafael Sacco.
Na kongrese bude mať zastúpenie i konferencia biskupov Slovenska ako oficiálneho delegáta bratislavského pomocného biskupa Jozefa Halka.
Pápež František sa po kongrese presunie na pastoračnú návštevu Slovenska. Pápež o svojej 34. apoštolskej ceste pri dnešnom Anjel Pána povedal, že jeho cesta sa bude niesť v znamení adorácie a modlitby v srdci Európy a skončí sa veľkou ľudovou slávnosťou Sedembolesnej Panny Márie, patronky Slovenska. Svoju blížiacu sa cestu zveril do orodovania mnohých hrdinských vyznávačov viery, ktorí v oboch zmienených krajinách svedčili o evanjeliu počas prenasledovania sledovania a všetkých veriacich vyzval, aby ho na púti sprevádzali modlitbou. V Rožňavskej diecéze sa dnes pri svätých homšiach číta pastierský list diecézneho biskupa Stanislava Stolárika. Jeho témou je blížiaca sa návšteva pápeža Františka. Opäť Pavol Jurčaga.
Biskup Stanislav Stolárik v liste pozbudzuje veriacich, aby sa zaregistrovali na stretnutie so svätým otcom.
Preto aj vy, milí rodičia a starí rodičia, ešte dnes povzbuďte svoje deti, vnúčata, aby sa zaregistrovali na stretnutie so Svätým Otcom. Milí kňazi a zasvetení, tak to urobte aj vy a nechýbajte tam. A intenzívne prežijte s veriacimi či v komunitách eucharistický týždeň. A potom vykročme na stretnutie so Svätým Otcom. Áno, urobme tento krok, aby potom, keď aj pri stretnutí so Svätým Otcom sa bude spievať Žij Bože Otca svätého námestníka Kristovho, aby tieto slova vychádzali z nášho srdca, hrdla, z duše, nie len tak platonicky, kde si veľmi vzdialených, ale tam, na stretnutí so Svätým Otcom. A tak chcem naozaj poďakovať všetkým, ktorí tieto slova vlastne už naplnili, ale aj vám všetkým, ktorí ešte dnes, možno zajtra, ten potrebný krok vernosti Svätému Otcovi prejavíte aj navonok. Takže naozaj spoločne s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom na stretnutie so Svätým Otcom
V závere listu biskup Stolárik spomína prejav našej vďačnosti a úcty voči všetkým tým, ktorí počas totality trpeli a prichádzali o život práve pre vernosť Svätému Otcovi. Práve ako prejav vďaky a úcty voči týmto trpiteľom a mučeníkom by sme mali prejaviť úctu a vernosť Svätému Otcovi a byť tam za seba aj za týchto našich mučeníkov.
Na svätú omšu pápeža Františka, ktorú bude sláviť 15. septembra v Šaštíne, sa zaregistrovalo doteraz 8000 ľudí, ktorí plánujú prísť autobusom. Uviedol to hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Máme už aj registračný formulár pre autobusy, ktorý je k dispozícii na tej stránke mnohokrát spomínanej návšteva pápeža.sk. Množstvo autobusov, viac ako 8000 ľudí sem plánuje prísť autobusmi. Urobili sme také rozlíšenie, že kto chce ísť autom, nech zaregistruje sa ako ten, ktorý prichádza autom, kto autobusom, takisto by to dal vedieť. Na tom registračnom formulári to nám nesmierne pomôže potom pri organizácii celého príchodu.
Na omši v Šaštíne sa predpokladala návštevnosť 350000 ľudí. Zatiaľ je prihlásených približne 30000. Ak to bude ako pri prihlasovaní novinárov, ešte môžeme byť podľa Martina Kramaru prekvapení.
Prvé dva týždne som mal 35 novinárov nahlásených. Ako viete, sme uzavreli registráciu 2 dní dozadu a mám viac ako 600 žurnalistov nahlásených. Aj preto veľmi povzbudzujeme, aby si to ľudia naozaj nenechali na poslednú chvíľu, ako to neraz býva. Isté, že nemôžeme to porovnávať s podmienkami, ktoré boli bez pandémie. Chápeme aj určité obavy, ktoré ľudia majú. Ale je zrejme, že ten záujem je a neustále narastá. Vidíme dennodenne, že ten záujem narastá. Tešíme sa každému jednému, kto príde.
Martin Kramara doplnil, že rovnako informujú kňazov na Slovensku, aby pomohli ľuďom, ktorí nemajú prostriedky na registráciu. Koordinátor prípravy pre Bratislavskú arcidiecézu Tibor Hajdu zdôraznil, že sa intenzívne modlia, aby počasie bolo dobré a veria, že aj také bude.
Sedenie bude pripravené vo všetkých tých sektoroch, ktoré budú najbližšie k pódiu, to sú tzv. Sektory pre pozvaných hostí. Tie budú všetky na sedenie, okrem toho ostatné sektory sú teda iba na státie, ale s tým, že je možné doniesť nejaký vlastný prostriedok na sedenie, nejakú skladaciu stoličku a podobne.
Nezaregistrovaní pútnici budú môcť sledovať priamy prenos liturgie s pápežom Františkom v Prešove prostredníctvom LED obrazovky v záhrade umenia. Maximálny počet účastníkov bude limitovaný aktuálnym stupňom COVID-automatu v okrese Prešov. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Tomek. Pápež navštívi Prešov v útorok 14. septembra, keď bude hlavným celebrantom božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho. Tá sa uskutoční na priestranstve pred mestskou športovou halou na ulici Jána Pavla II. Park kultúry a oddychu v Prešove. Vzhľadom na očakávaný počet pútnikov a charakter tohto priestoru nebude zabezpečené sedenie, avšak návštevníci si môžu doniesť vlastné stoličky či deky. Registrácia pútnikov na priamy prenos liturgie s pápežom v záhrade umenia nie je potrebná. Vo Vajnoroch sa včera konala miništrantská bodka za prázdninami. Zúčastnilo sa na nej okolo 40 miništrantov, nielen z blízkeho okolia, ale dokonca až z Dubnice nad Váhom. Na mieste bol aj redaktor Ľudovít Malík.
Bratislavská mestská časť Vajnory je známa tým, že ju navštívil Ján Pavol II., ale aj tým, že z nej pochádza blahoslavený Titus Zeman, ktorého relikvie sa nachádzajú v miestnom kostole. Meno blahoslaveného nesie aj toto každoročné stretnutie, hovorí jeden z organizátorov, Salesián Jozef Luscoň.
Blahoslavený Titus Zeman sa venoval miništrantom, a to aj vtedy, keď už bolo veľmi zle a veľmi ťažko, keď už sa nedalo stretať, keď bol naň vypísaný zatýkač. On ešte v chráme v kostole svätého Ladislava dal dokopy vyše 12 člennú skupinku chlapcov a ešte ich formoval.
Miništranti sa vo Vajnoroch stretli už predpoludním. A keďže o niekoľko dní privítame na Slovensku pápeža Františka, tak hlavnou témou stretnutia bolo Miništranti vítajú svätého otca. Chlapci mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o jeho osobe i živote.
Som Samuel Hajný. Som z Považskej Teplej. Veľmi ma zaujali informácie ohľadom o pápeža Františka. Stáva o 4:30, lebo 2 hodiny sa len ráno modlí, potom má svätú omšu.
V programe miništranskej bodky vo Vajnoroch bola aj možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a slávenie svätej omše. Samotná služba miništranta môže byť pre chlapcov príležitosťou priblížiť sa k osobe Ježiša Krista, ako to zdôraznil ďalší z prítomných saleziánov Ján Holubčík.
Pre chlapcov, keďže sú to miništranti a veriaci, tak určite na prvom mieste je to ten vzťah s Pánom Bohom. a myslím, že to je také najväčšie obohatenie.
Druhá polovica bodky za prázdninami patrila predstaveniu novej knihy pre ministrantov s názvom Idem ja, obedu a spoločným hrám.
Domáce spravodajstvo.
Ekonomika Slovenska v druhom kvartáli tohto roka medziročne vzrástla o viac ako 9,5%. Informoval o tom štatistický úrad. Silnejúca tretia vlna pandémie nového koronavírusu však môže rast v budúcom období spomaliť. A ekonomický vývoj bude závisieť najmä od toho, či budú môcť prevádzky normálne fungovať. Zhodli sa na tom viacerí analytici. Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horniak vyzdvihol, že hlavným ťahuňom ekonomiky bol aj domáci dopyt. Poznamenal, že potreba domácností svižne vzrástla medziročne o 5%.
Tento pozitívny vývoj indikovali už platby našich klientov, ale napríklad aj tržby v maloobchode, kde sme videli po uvoľnení opatrení výrazné oživenie najmä v zatvorených špecializovaných predajniach, napríklad s obuvou alebo oblečením. No letná sezóna menej obmedzení prijali už aj službám, ktoré taktiež dostali priestor na nadýchnutie sa.
Predpoklady analytikov o hospodárskom raste za celý rok 2021 sa líšia len mierne. Matej Horniak očakáva návrat ekonomiky k predkrízovým obdobiam už ku koncu roka.
Pre tento rok sa držíme nášho odhadu rastu ekonomiky na úrovni 4,2%, ktorý by mal byť nasledovaný silnejším rastom v budúcom roku na úrovni 4,8%, čomu bude pomáhať napríklad aj plán obnovy či dočerpávanie eurofondov.
Analytička 365 Bank Jana Glasová zase vyzdvihla, že k rastu hrubého domáceho produktu zrejme bude i naďalej prispievať priemysel a sektor služieb. Rast slovenského HDP za celý tento rok odhaduje na úrovni okolo 4,5%, pričom si myslí, že spotreba domácností by mohla v druhom polroku ešte rásť, keď sa Slováci vrátia k svojej odloženej spotrebe a trúfnú si aj na väčšie nákupy. Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršrňák je pri odhadoch pesimistický. Odhaduje, že ekonomický rast v tomto roku bude na úrovni takmer 4%. Rizikami sú problémy na ponukovej strane a tretia vlna pandémie.
Krátko z domova.
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková spolu s ďalšími členmi strany Za ľudí pravdepodobne odíde do strany SAS. Ak sa tak stane, nie sú vylúčené zmeny v koalícii. Uviedol to predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kolár v diskusnej relácii televízie Markíza. Politici by mali byť zdržanliví a vyvarovať sa hodnotenia rozhodnutí súdov či generálnej prokuratúry. V diskusnej relácii televízie Markíza sa na tom zhodli predseda Národnej rady a predseda hnutia Sme rodina Boris Kolár a parlamentný poslanec predseda strany Hlas SD Peter Pellegrini. Reagovali na emotívne vyjadrenia niektorých lídrov koaličných strán po zrušení obvinenia viacerých osôb, okrem iného ex-šéfa SIS Vladimíra Pčulinského z korupcie. Predčasných volieb sa premiér Eduard Heger neobáva. S ich vyhlásením však nesúhlasí. Súčasného lídra hnutia Oľano a ministra financií Igora Matoviča podľa neho určite nie je čas vymeniť. Premiér tak reagoval počas diskusnej relácie TA3 na snahy opozície dosiahnuť vyhlásenia predčasných volieb. Školy ostanú otvorené a musia ostať otvorené. V diskusnej relácii TA3 to zdôraznil minister školstva Branislav Gráling, ktorý opätovne vylúčil ďalšie plošné zatváranie škôl v pandemickom období. Za včera na Slovensku pribudlo 219 nových prípadov koronavírusu. Pri vyše 21 000 PCR testoch pozitivita dosiahla 1%. Pribudlo aj 43 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí sa nezvýšil, rovnako nestúpol ani počet hospitalizovaných pacientov. Na iske sú 16, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 11 osôb. Banskobystrický samosprávny kraj pošle počas budúceho týždňa do 10 obcí v kraji, kde bola najnižšia zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 výjazdové očkovacie jednotky. Ako avizoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter, po 13. septembri prídu postupne na každú zo 60 stredných škôl s celkovo vyše 17 000 študentmi, ktoré má kraj vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti.
Taktiež bude možné, aby sa po súhlase svojich rodičov zaočkovali aj študenti, ktorí budú mať vek nad 12 rokov, a taktiež pozveme k tejto spolupráci aj všetkých primátorov daných miest, kde tieto školy máme, aby aj svojich pedagogických, nepedagogických zamestnancov svojich škôl, kde sú oni zriadovatelia, čo sú hlavne základné materské školy, aby využili tento termín a nechali sa zaočkovať.
Podľa vedenia kraja zo štatistík z prvej polovice augusta vyplýva, že aspoň jednou dávkou vakcíny je zaočkovaných okolo 62% zamestnancov škôl. V prípade detí vo veku od 12 do 17 rokov je priemerná zaočkovanosť na úrovni zhruba 13%. Na stredných školách v kraji je približne 3200 zamestnancov a cez 17500 žiakov. Ak sa k tomu pripočítajú rodinní príslušníci, ide dohromady asi o 38 000 ľudí, ktorí chcú očkovaním v školách osloviť. V nemocnici s poliklinikou Myjava, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, bolo odovzdané do užívania nové oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti. Ako pokračuje predseda kraja Jaroslav Baška, priestorovo aj technicky sa zlúčili dve jednotky intenzívnej starostlivosti a oddelenie ARO.
Len prednedávno sme odovzdávali pračovňu s rekonštruovanou kuchyňou za niekoľko miliónov eur a teda pribudlo k tomu veľmi dôležité oddelenie, tzv. Oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti. A je to vlastne zlúčenie dvoch isiek, jednotiek intenzívnej starostlivosti, ktoré sú tu pri oddeleniach nemocnici a bývalého ára. Čiže je to moderná vec. Celé toto stálo Trenčiansku župu viac ako milión eur z DPH.
Oddelenie má 8 lôžok, z nich sú podľa lekárky Jany Janovíčkovej 2 lôžka pre infekčných pacientov a 4 pre pacientov s aristickými stavmi.
Starám sa o pacientov, ktorí potrebujú intenzivistickú starostlivosť, pacientov, ktorí sú či už odkazaní na umelú plucnú ventiláciu so srdcovým zlyhávaním alebo v inom ťažkom stave, septickom.
Primátor mesta Myjava Pavel Halabrín doplnil, že ku kvalitnému personálu pribudli aj kvalitné priestory.
Za tých posledných pár rokov sa tu naozaj investuje veľa peňazí a keď sa nám podarí dotiahnuť ešte aj tú rekonštrukciu chirurgie a operačných sál, tak si myslím, že táto nemocnica je na veľa rokov pripravená na to, aby to všetko zvládla.
Správy zo sveta.
Predseda zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Miley sa obáva, že potom, ako sa v Afganistane dostal k moci Taliban a odišli odtiaľ zahraničné jednotky, môže v tejto krajine prepuknúť občianska vojna. Podľa iránskeho prezidenta Ebrahima Raisiho by sa mali v Afganistane konať voľby. Ministri zahraničných vecí štátov G7 sa chystajú na budúci týždeň rokovať o situácii v Afganistane. Bližšie informácie má Lucia Pálešová.
Predseda zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Miley sa vyjadril, že nevie, či sa Talibanu podarí upevniť svoju mocenskú pozíciu a vytvoriť vládu. Jeho hodnotenie ako vojaka je, že situácia pravdepodobne vyústi do občianskej vojny. Takýto vývoj môže viesť následne k tomu, že teroristické skupiny využijú výhody mocenského vákua v Afganistane. Podľa Mileyho sú možné 3 scenáre. Teroristická sieť Al-Kaida sa preskupí, extrémisti z Islamského štátu rozšíria svoj vplyv alebo sa v oblasti udomácni veľké množstvo ďalších teroristických skupín. Konštatoval, že je možné, že v priebehu 12, 24 alebo 36 mesiacov uvidíme, ako v tomto regióne opäť silnie terorizmus. Spomínané teroristické skupiny však už v tomto regióne pôsobia. Podľa OSN bola Al-Kaida už pred stiahnutím zahraničných vojakov prítomná v takmer každej druhej afgánskej provincii. Odnož Islamského štátu s názvom Islamský štát Chorasán sa prihlásila k samovražednému teroristickému útoku pri jednom zo vstupov na letisko v Kábule, pri ktorom 26. augusta prišlo o život najmenej 182 ľudí, vrátane 13 amerických vojakov. Iránsky prezident Ebrahim Raisi v iránskej štátnej televízii uviedol, že afgánsky ľud by si mal čo najskôr zvoliť vo voľbách novú vládu. Vládu, ktorá by mala byť zvolená hlasmi a vôľou ľudí. Japonský minister zahraničných vecí Toshimitsu Motegi oznámil, že ministri zahraničných vecí štátov G7, skupiny 7 najvyspelejších štátov sveta, sa chystajú na budúci týždeň rokovať o situácii v Afganistane. Na zasadnutí sa budú musieť zúčastniť aj zástupcovia Ruska, Číny a ďalších krajín.
Krátko zo sveta.
Sociálny demokrat zo strany SPD a kandidát na kancelára Olaf Scholz je v prípade úspechu v septembrových parlamentných voľbách pripravený vytvoriť vládnu koalíciu so stranou Zelených. Scholzove dnešné vyjadrenie citovala agentúra DPA. Podpredseda Európskej komisie Margaritis Skinas uviedol, že prílev migrantov do východných štátov EÚ by mohol viesť k spoločným európskym pravidlám migrácie. Skinas sa takto vyjadril počas návštevy Litvy, kam tento rok prešli z Bieloruska tisíce migrantov z Blízkeho východu. Ruské bezpečnostné zložky zadržali na Kryme viac ako 50 krymských Tatárov, informovala agentúra AP s odvolaním sa na sobotnejšie vyhlásenie ukrajinských úradov. Ruské úrady sa k situácii bezprostredne nevyjadrili.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia prehrala vo včerajšom domácom stretnutí H skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 s Chorvátskom 0-1. V piatom kole utrpela prvú prehru a so ziskom 6 bodov figuruje na štvrtej priečke. Priebeh zápasu hodnotí kapitán Marek Hamšík.
Bol to naozaj opäť slušný výkon z našej strany. Svedčí o tom aj potlesk tribún po záverečnom hvízde. Aj keď sa prehralo, tak diváci ocenili ten víkend toho mužstva. Naozaj sme dali do toho všetko, či už po fyzickej stránke, súbojovej. Naozaj sme sa veľa nabehali, veľmi to bolelo, ale o tom je moderný futbal. A naozaj rozhodla jedna strela, naozaj škoda toho výsledku.
Na záver septembrového trojzápasu v útorok privíta Slovensko opäť na Bratislavskom národnom futbalovom štadióne Cyprus. Futbalisti Ruska zvíťazili v zápase kvalifikácie majstrovstiev sveta v Nikózii nad domácim Cyprom 2-0 a s 10 bodmi sa osamostatnili na čele neúplnej tabuľky slovenskej H skupiny. Slovinci si výsledkovo napravili chuť po troch zápasoch bez plného bodového zisku. V Ljubljani proti Malte sa však herne trápili. 177. tým rebríčka FIFA zdolali najtesnejšie 1-0. Fínsko zvíťazilo v D skupine nad Kazachstanom 1-0. V treťom vystúpení si pripísalo prvé víťazstvo a s 5 bodmi figuruje na druhom mieste tabuľky za 8-bodovým Francúzskom, ktoré odohralo o zápas viac. Srbsko vyhralo nad Luxemburskom 4-1. Na konte má 10 bodov, rovnako ako Portugalsko, ktoré je s horším skóre druhé. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala zlatú medailu v zmiešanej streľbe na 50 metrov v novom paralympijskom rekorde 248 bodov na paralympiáde v Tokiu. Na druhom mieste skončila Švédka Anna Normanová, tretí bol Španiel Juan Reinaldo. Ďalší slovenský zástupca Radoslav Malenovský obsadil 35. miesto. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali aj vo svojom druhom domácom zápase tohtoročnej Ligy majstrov. Švajčiarskému tímu Fribourg Gotteron podľahli 0-2. V F skupine majú na konte zo 4 zápasov 4 prehry a definitívne prišli o šancu postúpiť. Slovenský tenista Filip Polášek spolu so švajčiarkou Belindou Benčičovou vypadli v 8-finále mixu na grandslamovom turnaji US Open. V dnešnom zápase podľahli druhému nasadenému páru Desire Kravčiková a Joe Salisbury v dvoch setoch 6-7 a 5-7. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Matúš Jedinák získal na majstrovstvách sveta juniorov v Portugalsku bronzovú medailu v K1 na 200 metrov v kategórii U23. Dnešto má finále zaostal za víťazom Jakubom Stepunom z Poľska o 49 stotín. Striebro získal Talian Flavio Spurio. Slovenský vodný slalomár Marko Migorodský obsadil 5. miesto na podujatí 3. kola svetového pohára. Druhý slovenský zástupca Alexander Slavkovský mal síce iba jednu penalizáciu, ale vinou výrazne pomalšej jazdy skončil 10. Tretí slovenský singlista Matej Beňuš sa nedostal do najlepšej desiatky, keď v semifinále obsadil až 16. priečku. V Španielsku sa darilo aj Monike Škáchovej, ktorá bola na 7. priečke. Debutantka vo svetovom pohári Zuzana Paňková skončila na 18. pozícii. Soňa Stanovská mala smolu, keď sa jej ušli až 2 50-sekundové penalizácie a vklasifikovali ju na 27. mieste. Slovinský cyklista Matej Mohorič vyhral záverečnú 7. etapu Benelux Tour po solo úniku, no tesne sa nedostal na čelo celkovej klasifikácie pred kolegu z týmu Bahrain Victorious Sonnyho Colbrelliho. Peter Sagan finišoval v druhej desiatke. Domáci pretekár Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Holandska v 13 pretekoch seriálu F1. Vrátil sa tak na post lídra šampionátu. Na stupňoch víťazov ho doplnili Mercedesy, druhého Brita Lewisa Hamiltona a tretieho Fína Valtteriho Bottasa.
Počasie.
Aké počasie nás čaká počas nasledujúceho týždňa, povie Peter Jurčovič.
Začiatok budúceho týždňa, nič, žiadna veľká zmena, stále. Aj keď prejde tento studený front, ale stále tu zostáva tlaková výš, ktorá zo západnej Európy sa znovu rozšíri až k nám. Potom dokonca už aj jej stred sa bude presúvať nad naše územie, čiže tá tlaková výš tu stále bude ovplyvňovať počasie, stále bude pekne, stále prípadne ráme hmly a chladnejšie noci, čo už sme tak upozorňovali, že nie. Kde v horských dolinách by mohli byť aj prízemné mrazíky, lebo teplota by mala klesať na 5 až 0 stupňov, no, takže ten sever bude taký chladnejší. Ale cez deň stále 25-ky by mali byť, to znamená, keď bude 25, je to letný deň, takže toto by malo pokračovať pondelok, útorok, streda, štvrtok, stále aj tá 27-ka zo včerajška by sa mala udržať, aj v piatok takto pekne, a vlastne by som to mohol natiahnuť asi až do 15. septembra.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. V relácii Karmel si pripomenieme sté výročie príchodu redemptoristov na Slovensko. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.